ndandire ndi chimwemwe chonse omvera konse komwe muli. Iyi ndi nthawi yamtengo patali yosanthula buku lopatulika. Muja timasanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Timatenga ku buku ku chipangano chakale, tikatsala nawo timabwera ku chipangano chatsopano, kubwerera chakale, kubweranso chatsopano pang'ono. Koma timatenga nthawi ndithu chifukwa program yathu Santhula Bible ndiyopereka mpata kwa inu ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika pang'ono. Ulendo wathu lero tili mu Aroma chapter 12. Tiyambira pa verse 2 tiona kuti kodi ngati mpingo ntchito yake ingagwire bwanji kapena ungagwire bwanji mpingo. Nayo mbale Osman Churamanda ndi nkhani yonse.
Landani chisomo ndi ntendere zochokera kumwamba makamaka ino okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Taonani Tito chapter 3 verse 4 mpana 5 akunena kuti koma pamene kukoma mtima ndi chikondi cha pa anthu cha mpulumutsi wathu Mulungu zidaoneka, zosati zochokera mtchito za chilungamo zimene tide zichita ife, komatu monga mwachifundo chake anatipulumutsa ife. Ndiye ndi mawu awa ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yapita timasanthula Aroma chapter 11 verse 26 ndiye dalekezera chapter 12 verse 2 momwe timaona kuti Paulo akutsendera kufotokoza za chiphunzitso chake. Ndipo lero pamene tipitiliza Roma 12 uyu tiyamba verse 2 ndikulekeza 11 pomwe tikambirane zakagwiridwe kantchito kapena kuti zakatumikiridwe kamu mpingo. Verse 2 ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano koma mukhale wosandulika mwakukozanso kwa mtima wanu kuti mukazindikire chimene chili chifuno cha Mulungu. Chabwino ndicho mkondoletsa ndi changwiro. Pano ndifuna tiyambe ndi karanthauzidwe kama amene tangoyerengawa kamene mkulu wina wotchedwa Kenneth S. Woost anapereka. Iyeyo adarantauzira motere koma muyenera kusiya kuganiza kuti maonekedwe wanu akunja sakuchokera mu mtima mwanu. Ndipo kuti sakuyimira mmene inu muli ayi koma muyenera kusintha maonekedwe anu kuchokera mkati mwanu kuyimira mmene ali mkatimo mwa njira yokozanso moyo wanu kuyesa kutsatira chifuniro cha Mulungu. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo akunena kuti wokhulupirira sayenera kukonza moyo wake monga mwakufanizira anthu akunja amene akhala naye. Nkhani ili pano ndiyakuti pala Kristu yena amene amayenda moyo wa Chikristu ndithu masana kapena pamene akukhala ndi anzawo koma usiku kapena pamene ali wokha amakhala moyo wosintha kwambiri. Akristu sayenera kukhala motere, tiyenera kukhala mosasintha monga amene mkati mwathu muli. Iyi ndi nkhani yakuyenda moyo wa chinyengo kutanthauza kuti munthu amayesa kukhala munthu wina koma pamene sali chomwecho. Ndikunena mawu amenewa chifukwa pala anthu ena amene umaseka nawo bwino koma mukangosiyana amenewa amanena zoyipanso za iwe. Ama ndi anthu owopsa kwambiri okondedwa anzanga pa ulendo. Pano tikunenetsa kuti mkhristu sayenera kukhala mmakhalidwe otera popeza mzimu woyera amagwira ntchito mwa iye kusintha ndi kukozanso moyo wake. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo wakhala kukumbutsa mpingo wa ku Akorinto kuti koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyerera monga mwa kalilole ulemerero monga ngati kuchokera ku ulemerero wa Ambuye tisandulika mchithunzithunzi chomwechi kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. Ndiwo mawu tikuwapeza pa 2 Korinto 3 verse 18 amene. Mwa njira ina Paulo akunena kuti akhristu tonse timaonetsera ulemerero wa Ambuye kudzera mwa nkhope zathu. Ndipo ulemerero umenewu ndi umene umachokera kwa Ambuye Yesu amene ali mzimu pakuti sintha ife kufika kumaonekedwe wake. Paulo yemweyo adamuuza Tito pa chapter 3 verse 5 pamene adati zosati zochokera mtchito za mchilungamo zimene zichita ife komatu monga mwachifundo chake anatipulumutsa ife mwakutsuka makubadu anso ndimoni kedo anzimu oyera. Pano Paulo akuza Tito, kuti Mkristu ndiye munthu wopulumutsidwa ndi chifundo cha Mulungu. Mwantchito yomwe nzimu oyera anagwira yokozanso moyo wake. Tsono inu ndinu munthu mmodzi amene mumadzitcha kuti ndinu wobadwa anso kwatsopano. Kodi mumatsimikiza ndithu kuti mmoyo mwanumu kapena kuti mmoyo wanu unakonzedwa anso? Ndiye Paulo akupitilira kuti pamene munthu wakhulupirira ndipo akulola mzimu wa Mulungu akozenso moyo wake, amayesa ndi kupeza kuti chifuno cha Mulungu ndicho chabwino choka basi. Koma pamene inu ndi ine tiyesera kukhala moyo wosinthika, kumakhala kovuta kupeza chifuno cha Mulungu pa ife. Koma tikagonjera ku chifuno cha Mulungu, ndipo pamene timapeza kuti chifuno cha Mulungucho ndicho chabwino. Apa ndi pamene chifuno cha munthu wokhulupirira chimafanana ndi chifuniro cha Mulungu. Tsono tikunenetsa kuti munthu sangathe kudzikoza yekha mwamphamvu yake ayi, koma kuchita monga mmene Paulo akunena pa Filipi 4 verse 13, pamene akuti ndikhoza zonse mwa iye wondipatsa mphamvuyo. Mau awa kutanthauza kuti Mkristu akhoza kuchita zinthu zonse zimene zili mchifuniro cha Mulungu. Tere ndi chinthu chochititsa chidwi kuti moyo wa munthu ukakonzekedwanso. Ukakonzedwanso safuna kuchita zinthu moyeselerayi, koma zimachitika mosavutikira popeza munthu akulola kuti mzimu wa Mulungu ndiye azigwira ntchito mwa iye. Ichi ndi chimene Paulo akupempha inu ndi ine lero, kuti tiyenera kutembenukira kwa Ambuye Yesu ndipo tidzakhala moyo wokondwa, wachisangalalo, komanso wodzala nthawi yonse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikutsindika kuti ngati inu muli mumpingo ndipo mumachita mwachinyengo kukhala ngati Mkristu, ndikosa kuthandizani ayi, chifukwa simungakhale ndi mawi wolandira madalitso a Mulungu monga chimwemwe ndikukhala moyo wosangala. Tiye ndiloweni pa verse 3 pomwe tiona zamgwirizano ndi mphatso za mzimu. Pakuti ndi chisomo chapatsidwa kwa ine, ndiwuza munthu aliyense wa inu kuti asadziyese koposa kumene ayenera kudziyesa, koma aganize modziletsa yekha monga Mulungu anagawira kwa munthu aliyense mu Yesu wachikhulupiriro. Paulo akunena kuti malinga ndi chisomo chimene chinaperekedwa kwa iye, munthu wina aliyense sayenera kumadziyenereza kukhala woposa ena wosaya, koma ayenera kumaganizira mwa nzeru monga mmene Mulungu anaperekera mphatso kwa wina aliyense. Tsono nkhani iyi inali kuperekedwa ngati chenjezo pakhalidwe lodziyenereza ndi kudzikweza. Paulo amaona kuti munthu amafika podzika pamwamba chifukwa cha luso lina lomwe ali nalo, kapena chimwina chifukwa cha chuma chake, ngakhalenso chifukwa cha udindo wake. Ndiye kunali kofunika kuti aonetse khalidwe kapena kuti aonetse muyeso wa Chikhristu woyenera. Tsono Aroma ndi amene anali ndi chizolowezi chimenechi, popeza khalidwe loyang'ana udindo chuma ngakhale kalankhulidwe linali pakati pawo. Tere khalidwe ili ndi limene linali kupereka chiopsezo kuti likhoza kulowaso mu mpingo. Ndiye Paulo akulimbikitsa kuti ngakhale khalidwe loweluza kapena kuyika munthu pa nzere wina mwa njira iyi linali kukula mdzikomo, koma Khristu anayenera kukhala mwa Chikhristu chawo. Tsono ili ndilo vuto lomwe anthu ambiri amagwamo ndipo lalowanso ngakhale mu mpingo mwathu lero. Kodi paliba Khristu omwe amadzikweza kapena kudziyenereza chifukwa cha chuma, maphunziro, angakhale mphatso zomwe analandira kuchokera kwa Mulungu? Ndiye Paulo akulimbikitsa kuti Akhristu ayenera kuchita mwanzeru monga momwe Mulungu anatipatsa chipulumutso, kutanthauza kuti chikhulupiriro chomwe tili nacho ndichochokera kwa Mulungu wathu. Tsono mwakuzindikira kuti chimene ife tili nacho chichokera kwa Yehova, chimatipatsa mtima wodzichepetsa ndi kuganizira moyenera. Mwachisona anthu ena amaganiza kuti zomwe ali nazo ndi zochokera kwa iwo wokha, koma ndikofunika kumatenga chinthu chilichonse ngati mphatso yochokera kwa Mulungu. Ndiye mwanjira iyi khalidwe lodzitamandira limakhala likuchoka pakati pa Akristu. Telo malomo zitamandila, mumalowa kalidwe, loyamika Yehova nthawi yonse. Tamvani mau apa Galatia 6 verse 3 akunena kuti. Pakuti ngati wina ayesa ali kanthu, pokhala ali chabe, adzinyenga yekha. Ndiye Paulo akunenetsa kuti, Mkhristu ayenera kukhala ndi khalidwe lodziyesa yekha. Ili ndilo khalidwe lomwe lingalimbikitse kudzichepetsa pa moyo wa Mkhristu. Tsopano akunena kuti, moyo wodzichepetsa kuzindikira kuti anthu amene ali amphawi tsiku linanso akhoza kudzakwezedwa kuzindikira kufoka kwathu ndi kuzindikira zolephera zathu moyo wa Yesu Khristu ndi zimene zikhoza kulimbikitsa kukhala ndi moyo wodzichepetsa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna inu mudziyese nokha lero ndi zinthu zomwe tachulasi. Kodi inu mumazindikira kufoka kwanu? Kodi zinthu izi tachulazi zimakuthandizani kuyenda moyo wodzichepetsa? Ndiye titsendera ndi mawu akuti, pamene tiganizira za ife tokha, sitiyenera kuganizira momwe tapezera zomwe tili nazo ayi. Kukhala ngati kuti tinazipeza mwanjira ndi mphamvu yathu ayi. Koma tiyenera kuganizira chifundo chimene Mulungu amapereka kwa ife, popeza ndiye amene amatipatsa mphamvu kuchita chinthu chita chilichonse chabwino. Tere ife ndife wokwanira kapena kuti tili ndi zonse chifukwa cha iye. Ndipo tiyenera kutenga chitsanzo kwa Ambuye Yesu Khristu amene anali ndi mphatso zonse, koma wokhala wodzichepetsa ndi wodzitsitsa yekha. Verse 4. Pakuti monga mtupi limodzi tili nazo zonse ziwalo zambiri, ndipo ziwalo zonsezo sizili nazo ntchito imodzi. Chomwecho ife ndife ambiri, tili thupi limodzi kwa Khristu, ndi ziwalo zizake wina ndi nzake. Iyi ndi nthawi yoyamba pomwe Paulo akubweretsa chiphunzitso chachikulu cha mpingo kuti ndilo thupi la Khristu. Ichi ndicho chinali chiphunzitso chachikulu ndi chofunika kwambiri ku mpingo kapena ngakhale ku mipingo ya ku Akorinto, Aefeso ngakhale ku Akolose. Ndiye mkhani iyi Paulo akunena kuti mpingo uyenera kumayenda ndi kumagwira ntchito ngati thupi. Kunena kuti thupi lili ndi ziwalo zambiri, monga maso ntchito yake ndi kuona, makutu ntchito yake kumva, ndipo lilime ntchito yake kulawa, makutu ntchito yake kumva, komanso miyendo ntchito yake kuyenda. Kutanthauza kuti ziwalo zimenezi zimene ndi zambiri, zimene zili mmenemo, zili ndi mphatso zosiyana-siyana, ndipo palibe chiwalo china chilichonse chomwe chingagwire ntchito ya wina wake ayi. Pano tikunena kuti inu mukhoza kukhala ndi mphatso yomwe ine ndilibe, ndipo ndikosatheka kuti ine ndigwiritse ntchito mphatso yanu. Ndiye tikutsindika kuti mu mpingo muli ziwalo zambiri, kunena Khristu. Mwa ichi mu mpingo muli mphatso zomwe ndi zambiri koma zosiyana-siyana. Ndiye Paulo akunena kuti, ngakhale ziwalo zili zosiyana, koma zimapangitsa kuti thupi likhale limodzi. Thupi likhale lokongola, komanso likhale lochitira pamodzi, kapena kuti likhale logwirizana. Taonani mawu a Mulungu a Efeso 4 verse 25 akunena kuti, mwa ichi mutataya zoonama, lankhulani zoona, Yese ndi mzake, pakuti tili ziwalo wina ndi mzake. Tsono tikutsindika kunena kuti, Mulungu anapeleka mphatso kwa ife tonse. Tela Mulungu ndi Atate wa tonsefe, ndipo Khristu ndiye muzi wa Khristu wonse, ndipo tonse timatenga mphatso zathu kwa iye. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo anali kunena pa 1 Korinto 12 verse 12 pomwe adanena kuti, pakuti monga thupi lili limodzi nilikhala nazo ziwalo zambiri, koma ziwalo zonse za thupilo pokhala zambiri zili thupi limodzi momwe monso Khristu. Tera Khristu ali thupi limodzi mwa Khristu, amene ndi mutu wa thupilo, kunena kuti mpingo. Ndiye chinthu ichi chikuonetsa kuti Khristu si anthu amene ali chigulu cha anthu osokonezeka ayi, popeza amaphatikana pamodzi mwa Khristuyo. Koma Khristu ayenera kudziwa kuti ena ali ndi udindo waukulu, pamene ena ali ndi udindo wochepa, koma osewa amatenga mzimu wogwirira ntchito kuchokera kwa Kristu amene ali mutu wawo. Ndipo Kristu pa iye yekha sayenera kukhala ndi mtima wokwanira ayi, koma amakwanira pamene agwira ntchito mogwirizana ndi ena. Tera aliyense ali ndi malo lake ogwirapo ntchito, ndipo sipafunika kuloweleranaa kapena kukangana pogwira ntchito kapena kutumikira. Ndiye kuti izi ziteke, Mkristu Yesu ayenera kudziwa kuti si chiwalo cha Kristu yekha ayi, komanso ndi chiwalo kwa mzake. Kutanthauza kuti tiyenera kugwira ntchito kwa Kristu komanso kwa Akristu anzathu, kapena tinene kuti tiyenera kutumikira Kristu komanso angakhale Akristu anzathu. Koma ndipofunika kugwiritsa ntchito mphatso zimene ndi mtima wathu wangwiro kapena kuti mozindikira chomwe tikuchita. Pano tikufuna kunena kuti sitiyenera kugwiritsa ntchito mphatso modzikweza ayi. Nthawi yomweyo sitiyenera kubisa mphatso zathu ayi. Kutanthauza kuti Mkristu sayenera kungokhala chabe pofuna kuonetsa kuti akudzichepetsa ayi, koma tiyenera kugwiritsa ntchito mphatsozi pozindikira kuti ine pa ine ndekha sindili kanthu ayi, koma ndidalira mphatso kapena mphamvu ya chisomo mwa Yesu Kristu. Okonedwa, kodi mumadalira pa Kristu pamene mutumikira mu mpingo wanu? Verse 6. Ndipo pokhala ife ndi mphatso zosiyana monga mwa chisomo chopatsidwa kwa ife kapena mphatso ya kunenera, tinenere monga mwa muyeso wa chikhulupiriro. Pano tiyambe kunena kuti liwu la mphatso limatanthauza chisomo pa chilankhulo cha Chigriki. Ndiye tikunena kuti mphatso ndiye chisomo chomwe chimaperekedwa ndi mzimu wa Mulungu kwa inu ndi ine. Tere Mulungu anapereka ku mpingo anthu amene ali ndi mphatso zosiyanasiyana monga uneneri, uphunzitsi, ulaliki ndi zina zambiri. Ndiye popeza aliyense ali ndi mphatso yake ayenera kuyigwiritsa ntchito mphatsoyo monga kuyenera. Kutanthauza kuti pamene inu mugwiritsa ntchito mphatso muyenera kufufuza ngati ikugwiritsidwa ntchito moyenera monga mwa mafunso awa. Kodi mphatso yanga ikupindulira anthu ena? Kodi mphatsoyi ikumanga mpingo kapena kuti ikumasula? Ndiye ulosi umene ukunenedwawo sukutanthauza kulota za mtsogolo ayi, koma ukutanthauza kupereka uthenga wochokera kwa Mulungu. Ndipo uthengawo umaperekedwa malinga ndi kuchuluka kwa chikhulupiriro ndi mphamvu mogwirizana ndi mphatso yanu. Verse 7. Kapena ya kutumikira, tidzipereke kutumiki uwu. Kapena iye wakuphunzitsa, kukuphunzitsako. Pano pali nkhani yakagwiridwe kantchito mu mpingo, kuti aliyense agwire ntchito yomwe akhoza kugwira malinga ndi mphatso yake. Tere Paulo wapereka zitsanzo ziwiri, ntchito yotumikira ndi ntchito yophunzitsa. Pamene akutchula ntchito yotumikira akunena ntchito yomwe zotsatira zake zimaonekera nthawi yomweyo, monga kugawa katundu kwa anthu osauka kaya kwa anthu amasiye, kusunga chuma cha mpingo, komanso ngakhale kukosa zinthu zina mu mpingo omo kapena mu chalichi ndi ntchito zina, monga akunena pa Luka 10 verse 40 pomwe akunena kuti koma Marita anatekeseka ndi kutumikira kwambiri. Izi ndizo ntchito zoonekera. Pamene kuphunzitsa ndiyo nkhani yonenera ndi kuphunzitsa mawu a Mulungu, komanso kugwira ntchito zina za usembe monga kudalitsa ukwati, kudyetsa mgonero ndi kubatiza. Tsono ntchito zonsezi zifunika kuchitika mwanzeru ndithu molongosola ndi modzichepetsa kuti zitengere ulemu ku dzina la Mulungu. Ndipo Paulo akunenetsa kuti pamene Mkristo aliyense akhala pa ntchito yake monga mwamphatso zake, ayenera kukhala pa ntchito yakeyo osachoka kupita ku ntchito ya wina wake ayi. Mwa njira ina tikunena kuti Mkristo aliyense ayenera kupereka nthawi yake yonse ku ntchito yake yomwe iye ali nayo. Kuwatero kuti sipafunika kumasirira ndi kulowelera udindo wa munthu wina ayi, kapena kuyamba kumayeserera luso la munthu wina. Verse 8. kapena iye wakudandaulira. Kudandaulirako, wakugawira, achite ndi mtima wowona. Iye wakuweruza, aweruze ndi changu. Iye wakuchita chifundo, achite ndi kukondoa mtima. Mundime ino Paulo, akunena kuti. Mkristo aliyese ayenera kugwira ntchito yake moyenera monga mokuitanidwa ku utumiki wake. Ndiye akupereka zitsazo zingapo monga utumiki wodandaulira. Iye amene ali ndi utumiki umenewo ayenera kuuchita bwino monga tiwerenga pa machitidwe 4 verse 36 komanso chapter 13 verse 1 kupita mtsogolo. Iyi ndiyo nkhani kunena za Barnaba ndi Saulo. Komanso akupereka chitsazo cha munthu wogawira. Ayenera achite moona ntima mopanda chinyengo. Uwu ndi utumiki omwe wonyuzitsa dzina la Khristu chifukwa ndiyo ntchito yomwe sikugwirika moona ntima masiku ano. Anthu wogawira sakuchita bwino popeza anthu amene amayenera kulandira sakulandira. Kapena mwina akumalandira pang'ono chabe. Udindo wina ndi woweruza. Uuso ndi udindo umene ukuchitika mwachinyengo komanso mosaopa Mulungu. Ndikunena mawu awa chifukwa cha ziphupho zomwe zikuchititsa kuti anthu amene alibe chuma asalandire chilungamo. Komanso milandu ya anthu osauka, anthu amasiye, ngakhale milandu ya wana, ndi imene ikuponderezedwa kwambiri. Ngati milandu imeneyi ingaweruzidwe, ndiye kuti pakupita nthawi yayiko. Wokondedwa anzanga pa ulendo, maudindo onsewa sakugwiritsidwa ntchito moyenera chifukwa cha vuto lakuti amagwiridwa ndi anthu amene ndi osatemenuka mtima. Komanso ngati ndi wokhulupirira, ndiye kuti akugwira udindo wa munthu wina wake. Nanga inu, kodi udindo muli nawo mumagwira moyenera mothandiza anthu ena komanso ngakhale mokweza dzina la Ambuye? Tenditalowe mu verse 9 mpaka 11 momwe tiwoneza ubale ndi wokhulupirira wena. Chikondano chapa ubale chopanda chinyengo. Dana nacho choyipa, gwirizana nacho chabwino. Iyi ndi nkhani ya makhalidwe abwino okoma otiyenera ife a Khristu. Taonani Paulo akunena za nkhani ya chikondano chimene chiyenera kukhalapo pakati pa Khristu ndipo chiyenera kuchitika mosanyenga kwonse. Lero tili ndi vuto limeneli mu mpingo mwathu kuti Akhristu amuonetsa chikondi pamaso pa anzawo, koma akachoka ndi pamene amakamba zambiri za anzawo zoyipa. Anzanga, chikondi chiyenera kuonetsedwa mopanda chinyengo. Pamene pali choyipa kapena pali chokhumudwitsa, muyenera kuchiulula kwa anthu amene ayenera kuthandiza. Mwina muli pa gulu lina la anthu lomwe likutumikira mwachinyengo, koma inu muyenera kuima pa chilungamo basi. Kani ndi imene yandikumbutsa chimene mkulu mpingo wina anali kuchita. Iye amataka ona kuti pali kuchitika chinyengo ndipo kuti maganizo ake sakuveka pa nkhani imeneyi. Anali kunena kuti ngati mupitiliza kunena ganizo limeneli kapena kuchita ganizo limeneli, ine musandiwerengereko. Tsono nkhani yosachita moona ndi mopanda chilungamo ndi imene yononga mbiri ya mpingo masiku ano, yomwe inayamba kapena kuti yomwe inayamba pa maziko eniweni. Tiyene ndi chifukwa chake Paulo akulimbikitsa kuti waudindo aliyense ayenera kumamatira ku zinthu zabwino. Kutanthauza kuti Mkhristu ayenera kudziwa pakuchita zinthu zabwino osati kupezeka nawo pa zinthu zokayikitsa. Verse 10. Mchikondano cha anzanu wina ndi mzake mukondane ndi chikondi chenicheni, mutsogolerane ndi kuchitana wina mzake ulemu. Musakhale aulesi mmachitidwe anu, khalani achangu mu mzimu, tumikirani Ambuye. Tsopano ndifuna timalize ndi nkhani yabwino iyi komanso nkhani yofunika kwambiri. Paulo akunena kuti wokhulupirira ayenera kukondana wina ndi mzake mwachikondi chapaubale. Kutanthauza kuti pakati pa anthu okhulupirira payenera kukhala chikondano monga chapabanja. Komanso chikondi ichi chiyenera kukhala chokhulupirika monga chikondi cha mmagazi. Kunena kuti chikondano chimenechi chisamaona ntundu, chisamaona khungu. Anga kale chilankhulo cha munthu. Komanso nga kale kuona dziko lomwe wina akuchokera. Tere ili ndilo vuto lalikulu lomwe lili pakati pa Khristu osiyana chilankhulo, osiyana khungu. Komanso nga kale osiyana dziko kumene wina akuchokera. Komanso osiyana chuma kapena nene kuti pakati pa Khristu olemera anga kale a Khristu osau. Kodi mumpingo mwanu zili bwanji? Lero tilekeza pano koma timasanthula a Roma chapter 12 kuyamba verse 2 mpaka na 11 momwe takambirana zakagwiridwe kanchito kapena kuti zakatumikiridwe mumpingo. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Zopunzira nzambiri mu chapter 12 cha a Roma momwe tangoyamba kumene kote kuti mprogramu yathu yotsatira mbale Osman Chiro Amanda adzakhale akupitiriza kusanthu a Roma chapter 12 kuyambira pa verse 12. Kwa lero tisiyende pamenepa ndipo ndikukumbutseni makera wathu a tisanthule Bible PO Box 52 Lilongwe. Email ndi radio@twrmw.org kapenanso mkhoza kutumiza SMS 0833500222. Dziwani kuti mukhozanso kupeza program ya tisanthule Bible pa ttb.twr.org/chijewa pa internet pamenepa ttb.twr.org/chijewa. Ambuye akuyang'anireni, akutsogolereni pomuchirapo kanthu pazomwe mwaphunzira.